Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы азаттык радиосу 16 декабрь күнкү кечке берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Манас аэропортунда жаңы жылдан баштап чет өлкөгө учкан ар бир жарандан 15 АКШ доллардан алына баштайт. Кыргызстан борбордук шайлоо комиссиясы Жыргалбек Саматовго берилген мандатты бүгүнкү жыйынында кайрадан жокко чыгарды.
Саматовдун бизге берген жана жогорку сот башка соттордо көрсөткөн карты калтын багы жасалма карт экендиги аныкталды.
Аналитиктер Анкара Орусиянын кемелери үчүн стратегиялык Босфор жана Дарданал кысыктарын жабышы ыктымал дешет. Мунун арты кандай болот? Кыргызстан менен Кытай өкмөттөрү кызматташуу боюнча бир нече документтерге кол коюшту. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга кайрылып, журтташтар түрмөгүн сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде бул акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Мен жанымда Улан Алымкулова отурат. Улан,
рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Бээжинде кыргыз кытай сүйлөшүүлөрү өттү. Премьер министр Темир Сариев баштаган кыргыз делегациясы бүгүн Бээжинде Кытай өкмөт башчысы Ли Кэцян баштаган расмий өкүлдөр менен жолукту. Бүгүнкү тараптуу сүйлөшүүлөр айрым документтерге кол коюу менен да аяктады. Алардын эң башкысы кыргыз кытай өкмөттөр ортосундагы инвестициялык макулдашуу. Бул документ Түркмөнстандын газын Кытайга чыгаруучу куурдун Кыргызстандагы бөлүгүнүн курулуш жана иштөө шарттарын карайт.
Анын негизги шарттары кандай болот, биз дагы кошумча маалымат алабыз. Учурда расмий делегация өзүнчө берүүдө, алардан кандайдыр бир комментарий алуу азырынча мүмкүн эмес болуп жатат,
деп билдирди Бээжинден кыргыз делегациясы менен жүргөн кабарчыбыз Рахат Кеңешова. Мындан сырткары Кыргызстан менен Кытайдын билим берүү жана маданият министрликтери ортосундагы кызматташтык макулдашууларына дагы кол коюлду. Премьер министр Темир Сариев баштаган кыргыз делегациясы Кытайга апта башында Шанхай кызматташтык уюмунун өкмөт башчыларынын жыйынына катышуу үчүн барган. Эртең Бээжинде ишкерлер үчүн кыргыз кытай инвестициялык форуму дагы өткөнү жатат. АКШ Иранга каршы жаңы санкцияларды караштыруусу мүмкүн. Ак үйдүн өкүлү Джош Эрнес билдиргенде, эгер АКШнын чалгы мекемелери Иранга каршы жаңы санкциялар өлкөнүн улуттук коопсуздугуна жооп берет деген бүтүмгө келсе, президент Барак Обама бул сунушту колдошу мүмкүн. Эгер биздин улуттук коопсуздук боюнча расмий өкүлдөр кошумча санкциялар бул ишмерликке каршы күрөшүү үчүн пайдалуу деп тапса, мен кошумча чаралар көрүлөрүн жокко чыгарбайм, деди Ак үйдүн өкүлү. Бул тууралуу Улуттар уюмунун баяндамасында Иран быйыл 15 октябрь күнү орто аралыкка учуучу баллистикалык ракетаны сынаганы көргөзүлгөн соң билдирилди. Улуттар уюмунун эксперттеринин эсебинде Иран өзөктү дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү ракетаны сыноо менен буунун маанилүү резолюциясын бузууга барды. Бул Иран быйыл июлда дүйнөнүн 6 ири державасы менен талаштуу өзөк программасы боюнча келишимге жетишкенден кийин баллистикалык ракетаны алгачкы ирет сыноосу болду. АКШ менен катар Британия, Франция, Германия Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинен окуяны иликтөө менен катар баллистикалык ракетаны сынаган үчүн Иранга каршы талаптагыдай чара көрүүгө чакырышууда. Пакистан Пешавар мектебиндеги кыргындын бир жылдыгын эскерүүдө кыргындын курмандарын эскерүү жөрүлгөсү бүгүн бүткүл Пакистан боюнча өтүүдө жана апта бою уланат. Былтыр 16 декабрда Талибан согушкерлери Пешавар шаарындагы армиялык мектепке кол салганда 147 адамдын, көбүн эсе балдардын өмүрү кыйылган. Алардын 120 ашуун ысындары ушул аптада Исламабад шаарынын көчөлөрүнө коюлду. Кандууканын бир жылдыгы алдында кечээ Пакистан бийликтери кыргын үчүн жоопкерлердин 8ине берилген өлүм жазасын ишке ашырышты. Расмий Исламабад өлүм жазасын аткарууга 6 жыл мурда киргизилген мораторийди былтыркы кыргындан кийин жокко чыгарган болчу. Доллардын кымбаттоосунан улам быйыл Кыргызстандын бюджети 200 миллион доллардай кирешесин жоготту. Мындай маалыматты бүгүн каржы министри Адылбек Касмалиев парламент жыйынында айтып чыкты. Анын айтымында валюта базарындагы олку солкуктан улам быйыл бюджетке мурда мечемделген кирешеден 200 миллион доллардай каражат түшпөй калды. Анткени сомдун арзданышы салык төлөөчү айрым ишканаларындагы кирешесин азайтты. Улуттук банк сомдун курсун кармоо максатында декабрь айында эле валюта базарына 10 миллион доллардай интервенциялады. Учурда бир АКШ доллары расмий курс боюнча 75-76 сомго бааланууда. Жыл башынан бери сом 30% нарксызданды. Түркиялык хирургтар Жалалабад акысыз операция жасоодо. Жүрөк кан тамырлар илимий изилдөө борборунун Жалалабаддагы түштүк регионалдык бөлүмүндө Түркиянын Стамбул шаарындагы клиникалардан келген 10 ашык кардиолог хирургтардын тобу бет аптарга акысыз операция жасалууда. Бул тууралуу азаттыкка саламат сактоо министрлигинин координатору Маматжан Миянов кабарлады. Өткөн жумада түркиялык дарыгерлер Бишкек шаарында 14 жүрөк оорулууга акысыз операция жасашкан. Кийинки жумада алар Ош шаарында болушат. Бул эки өлкөнүн өкмөттөр ортосунда түзүлгөн саламат сактоо тармагындагы кызматташтыктын алкагында ишке ашырылууда. Казакстан бүгүнү көз карандысы күнүн белгилөөдө. Алматыда бүгүн шаар мэри Баурыжан Байбек баштаган бийлик өкүлдөрү көз карандысы монументине гүл чамбарларды коюшту. Ал эми оппозиция лидерлери баштаган активисттер болсо ошол эле эстеликтин жанында жана Борбор Астанада жаңы өзөн окуялардын курмандыктарын эскеришти. 2011 жылдын 16 декабрында өлкөнүн түштүк батышындагы жаңы өзөн шаарында коопсуздук күчтөрүнүн мунай өндүрүштө иштеген жумушчулар демонстрациясы учурунда ок атышынан кеминде 16 киши өлүп 100 адам жаракат алган болчу. Казак активисттери бүгүн 86 жылдын 16-19 декабрындагы желтоксан окуяларынын курмандыктарын дагы эскеришүүдө.
Желтоксан жылдары жыйналган жерге көп адамдардын жыйнала алмайтын себеби әлі күнге дейін мына коркунуч үрөй бизди бийлеп келе жатыр оюмузда. Неге дейін олай дейтін себебибиз мисалы халыкаралык деңгээлдеги желтоксандын баасы айтылмай келе жатыр.
Деди Алматыдагы жыйынга келген активисттердин бири Амангасы Карипжанов. Казакстан 91-жылы ал кездеги Советтик Республика ичинен көз карандысын эң акыркылардан болуп жарыялаган.
Рахмат Улан Алымкулов сунуш кылган жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуп туруңуздар. Синоптиктердин маалыматына караганда 19-20 декабрь күндөрү Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаашы күтүлөт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. 20-21 декабрда аба температурасы кескин төмөндөйт. Мындай аба ырайы автожолдордун абалын начарлатат. Автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда маалды кармоону кыйындатат. Ал эми эртең 17 декабрда абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0.5 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу, таласта түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0.5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 18-24, күндүз 7-12 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 24-29, күндүз 10-15 градус суук. Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз болсо 5-7 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Манас аэропорту жаңы жылдан баштап чет өлкөгө учкан ар бир жарандан 15 АКШ доллардан ала баштайт. Буйрукка өкмөт башчы Темир Сариев кол коюп, буга улай өкмөт чет өлкөдөн Кыргызстанга келген туристтерден да 10 доллардан алууну караштырып жатат. Коомчулукта бул маселе кызуу талкууга түшүп, Манас эл аралык аэропорту өзүнүн жеке каржы маселелерин элдин эсебинен чечип жатат деген сөздөр басымдуулук кылууда. Теманы Самар Жумакадыров улантат.
Азыр ар бир тышка учкан жарандан 10 доллардан алынат. Жаңы жылдан баштап дагы 5 доллар кошумча чогултулат. Өкмөт бул каражатты 2007 жылы Жапониядан алынган 50 миллион доллар насыяны төлөп жана аэропорттогу бардык техника тетиктерди жаңылайбыз деп турат. Эл аралык Манас аэропортунун төрагасы Эмир Чукуев мындай чечимди кабыл алуудан мурда 120 өлкөнүн тажрыйбасы изилденип, көпчүлүк мамлекеттерде аэропорттон чогултулган акча 10 доллардан 40 долларга чейин экендиги менен түшүндүрүүдө.
Аэропортовый сбор, который рекомендуется.
Бүгүнкү күндө мисалы Бишкек Москва багыты боюнча учкан жүргүнчүлөрдүн билетине 7-8% гана кошулууда. 2013-2017 жылдардагы туруктуу өнүктүрүү стратегиясында Манас, Ош, Ысык Көл, Баткен, Исфана аэропортторун реконструкциялоо жана жаңылоо тапшырмасы коюлган. Көпчүлүгүндө күндүз гана самолет учуп конууга мүмкүн болгондуктан, түнкүсүн да тейлөөнү камсыз кылуу үчүн жарык берүүчү жабдыктарды орнотуу зарыл.
Кредит в размере 50 миллионов долларов.
Коомчулук бул буйрукту анын көчүрмөсү социалдык түйүндөргө таркап кеткенден кийин гана билип калды. Атүгүл алгачкы мүнөттөрдө мындай буйрук чыккан эмес деген жооп менен ишендирүүгө аракет жасалып, күн соңунда гана расмий маалымат берилди. Коомдук ишмер өз учурунда авиация менен байланышкан бизнести башкарган Бегалы Наргозуев аба үчүн 15 доллар төлөө буйругун өкмөт ар бир жүргүнчүнүн чөнтөгүнө кол салуу катары баалады. Айрыкча акыркы тыйынына билет алып Орусияга акча тапканы бараткандар ушул тоноону дароо сезет дейт ал.
Негизинен учуп аткан жүргүнчүлөр авиа жүргүнчүлөрдүн дээрлик 80-90% эле бул эмгек мигранттары. Алар өзүнүн акыркы акчаларын жыйнап алып учуп кетишип аткандар көп болот, карызга учуп бара чыккандар болот. Анан ошолордон да 15 доллар тоноп калуу өтө уятсыз иш деп эсептейм.
Мурдагы депутат Өмүрбек Абдрахманов Манас аба майданы бүгүнкү күндө пайда таппай жатканын менеджменттин начардыгы менен түшүндүрүүдө. Аба майдан акыркы 10 жылда АКШнын антитеррористтик базасынан түшкөн ижара акы менен гана чардап келди дейт ал. Бир жылдан бери жылына 60 миллион доллар түз казынага, дагы 300 миллион АКШ доллары кыйыр жана тейлөө жаатында киреш алып келбей калгандыктан Манас аэропорту элди сааганга киргенин Абдрахманов кошумчалады.
Демек биздин өкмөт анын экономикалык маселелерин, кадр маселелерин баарын талдап, чечип бир мыкты менеджер койгонун ордуна жөн эле акчаны элден акчаны алып, жагы 15 доллардан алып, мунуңда өздөп атат. Бул эң туура эмес экономикалык жана кадрдык сунуш болуп эсептелет.
Манас аэропортунун карамагына облыстардагы 11 аэропорт кирет. Алардын бешөөсү эл аралык маанидеги аэропорттор. Көпчүлүгүндө күндүз гана самолет учуп конууга мүмкүн. Натыйжада ар бир жүргүнчүдөн 15 доллардан алганда деле абалы оңолуп кетпесин туйган өкмөт азыркы учурда өлкөгө кирген туристтерден дагы 10 доллардан алуу маселесин карап жатканын 16 декабрда депутаттарга транспорт жана коммуникация министринин орун басары Улан Уизбаев айтып өттү.
Сейчас мы данный вопрос отрабатываем с МИДом, чтобы тоже.
Ушул тапта өлкөгө тыштан келген турист коноктордон 10 доллардан алуу маселесин тышкы иштер министрлиги менен биргеликте карап жатабыз. Бул эл аралык нормада көпчүлүк өлкөлөр колдонушат. Алсак Египет дагы өз аэропортунда 10 доллардан чогултат. Биз дагы ушундай кылып жергиликтүү аэропортторду өнүктүрсөк болот.
Министрдин орун басары мындай сөзү ансыз деле жарасы кургай эле картты кайра сыйрып коомчулуктун пикирин дагы күчөттү. Ошентип премьер Сариев алып сатуулар тек гана сом менен жүрсүн деп өкмөт мүчөлөрүнө талап кылып жатканы менен экинчи жагынан чет өлкөгө учуп аткандар сом эмес 15 доллар төлөсүн деген буйрукка кол коюп койду. Бул да болсо дедолларизация деп көп айткан өкмөт башчынын медалдын аркы бетиндеги сүрөтүн көрсөтүп койгондой. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Кечки азаттыктан бери өздү улантабыз. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Жыргалбек Саматовго берилген мандатты бүгүнкү жыйынында кайрадан жокко чыгарып, Болотбек Ибраимжановду депутаттык орунда калтырды. Комиссия мындай чечимин Орусиядан келген кат менен негиздеген. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдери тууралуу теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясы 16 декабрдагы чечими менен Жыргалбек Саматовду депутаттык мандатынан ажыратты. БЖКнын мүчөсү Жеңиш Акматов мындай чечим кабыл алууга эмне себеп болгону тууралуу Азаттыкка буларды билдирди.
Эми кечээ күнү болсо ошол Россиядан официалдуу биз андай Саматов Жыргалбек кайрылган эмес жана ал кишиге биздин миграциялык кызматтан андай кат кеткен эмес деген жооп келди. Бул ошондо эми бул Саматовдун бизге берген жана жогорку сот башка соттордо көргөзгөн каты калп эми баягы жасалма кат экендиги аныкталды. Ошондуктан ошол негизинде биз өзүбүздүн өткөндөгү мандат берген чечимибизди бүгүн жокко чыгарып койдук.
Жеңиш Акматовдун айтымында Жыргалбек Саматов БШК жана соттордо көрсөткөн каты боюнча териштирүү жүргүзүүнү башкы прокуратурага өтүнүп кайрылышты. Жыргалбек Саматов өз кезегинде борбордук шайлоо комиссиясынын чечими негизсиз деп кайрадан сотко кайрылаарын айтып буларга токтолду.
Факстан бир кагаз алып туруп анан ошол факстын кагазынын негизинде кайрадан отурум кылып мандатымды кайра жокко чыгарышты. Оригиналын көрсөткүлө десек оригиналы жок болуп атат. Анан бир какой-то Кузнецова деген бир аялдан экен, ал эмне деген аял, кандай аял билбейт экенмин. Азыр ошонун копиясын, катынын копиясын сурап атам азыр. Ошо каты копия бере турган болсо, кайрадан мен дагы кайрылышка туура келет, кайра дагы ал жактан кат сурайбыз деп эмне кылабыз.
Жыргалбек Саматов аны тизмеден чыгарып салуу, мандатты бербей коюунун артында республика атажуртунун лидерлери турат деп шекшейт. Жыргалбек Саматов республика атажурт партиясынын тизмесинде 18-нчи болуп шайлоого барган. Шайлоонун жыйынтыгында өзүнө бөлүнгөн округдан жетиштүү добуш жыйнай алган эмес деп алдын ала жазып койгон арызынын негизинде талапкерлер тизмесинен БШКга чыгарган. Белгилүү болгондой парламенттик шайлоого аттанган көпчүлүк партиялар бөлүнгөн округдан жетиштүү добуш ала албай калсам өз ыктыяры менен мандаттан баш тартам деп талапкерлерден алдын ала арыз жаздыртып алган. Жыргалбек Саматовдун мына ошондой арызын республика атажурттун жетекчилиги БШКга берип, ал тизмеден чыгарылган. Бирок кийинчерээк Саматов Орусиянын жараны экендиги жөнүндө дагы маалымат чыгып, ага мандат берилбей калган. Саматов аны сотко берип, жогорку сотто утуп алган. Жогорку соттун чечиминин негизинде борбордук шайлоо комиссиясы өткөн жумада Жыргалбек Саматовго депутаттык мандат берген. Ал эми республика атажурттун тизмесинде мандат алгандардын эң акыркысы болуп турган Болотбек Ибраимжановду мандатынан ажыраткан. Эми 16 декабрдагы БШКнын чечими менен Ибраимжанов кайрадан Жогорку Кеңештин депутаты мандатына ээ болду. Ал эми бир нече күн мандаттуу болуп, бирок ант берүүгө жетпеген Жыргалбек Саматов соттошуулардын жаңы бөлүгүн баштаганы камданууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрагасы Акылбек Сариев БШКнын Жыргалбек Саматовго байланыштуу чечимдерин мышык чычкан оюну менен салыштырды.
Маселе чынын айтканда мышык чычкан оюн сыяктуу болуп атат да. Жогорку соттун акыркы чечимин мен көргөм да. Бул жогорку сот чечимди чыгаргандан кийин борбордук шайлоо комиссиясы өзү чечимди алганга укугу деле жок. эгер жанагы жарандык тастыкталды деген кагаз болмоюн. А кайрылганы, кайрылбаганы ал башка маселе. Маселе кайрылган, кайрылбаган эмес. Кайрылганы боюнча сот жол соттун чечими болгондон кийин, бул анда жол соттун чечимин жокко чыккандан кийин анан чечим кабылаш керек да. Мунун түбү жакшы өтпөйт го дейм. Чечил бургандар анда азыр карап барын тең үйлөш керек. Чындарда мындай чыр болгондон кийинчи.
Акылбек Сариев, маселе жогорку бийлик органдарына байланыштуу болуп жаткандыктан аны жогорку кеңеш да кароого тийиш экенин кошумчалады. Белгилеп кете турган нерсе, Жыргалбек Саматов буга чейин 5 жыл бою жогорку кеңештин депутаты болгон эле. Бишкектен Айданбек Акматулу.
Өткөн аптада парламент акыйкатчылыкка көрсөтүлгөн 8 талапкердин бирин дагы шайлабай койду. Мындан улам бул кызматка кайрадан жаңы сынак жарыяланды. Фракция лидерлеринин кайым айтышуусун жараткан акыйкатчыны шайлоо жараяны кандай кызыкчылыктарга байланды? 10 жылдан ашуун тарыхы бар көз карандысыз делген акыйкатчы институтуна кандай жетекчи керек? Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул маселени талкуулайбыз. Берүүгө жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков жана Республика Тажиуртов фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 6:30 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Премьер-министр Темир Сариев баштаган кыргыз делегациясы бүгүн Кытай өкмөт башчысы Ли Кэцян баштаган расмий өкүлдөр менен жолукту. АКШ Иранга каршы жаңы санкцияларды караштырышы мүмкүн. Пакистан Пешавар мектебиндеги кыргындын бир жылдыгын эскерүүдө былтыр 16 декабрда талибаны согушкерлери шаардагы армиялык мектепке кол салганда 147 адамдын көбүнесе балдардын өмүрү кыйылган. Доллардын кымбатташынан улам быйыл Кыргызстандын бюджети 200 миллион доллардай кирешесин жоготту. Казакстан көз карандысыздык күнүн белгилөөдө. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер биздин сайтыбыздан да тапсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Түркия Орусия алакаларынын курчуп кетиши соңку кезде Анкара Орусиянын кемелери үчүн стратегиялык негизги жолдордун бирин жаап коюу ыктымалдыгы тууралуу да маселени козгоодо. Сөз Кара деңиз менен Эгей деңизин байланыштырган Босфор жана Дарданал кысыктары тууралуу жүрүүдө. Бул эки кысык тең толугу менен Түркиянын көзөмөлүндө, бирок андагы кеме жолдору эл аралык конвенциялар менен жөнгө салынат. Ошол эл аралык келишимдер Түркияга орус кемелерине жолду жаап койгонго мүмкүнчүлүк береби? Толугураак кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Түркия көзөмөлдөгөн Босфор жана Дарданел кысыктары аркылуу өткөн кеме жолдору Орусия үчүн абдан маанилүү. Бул Орусияга жыл бою жүк ташууну камсыздаган бирден бир деңиз маршруту. Эң башкысы, Орусия азыр аны Сириядагы куралдуу күчтөрү үчүн да пайдаланууда. А бул өлкөдө Орусия быйыл сентябрдын этегинен бери ири аскер операцияларын жүргүзүп жатканы белгилүү. Өткөн ноябрдын 24-түндө Түркия аба мейкиндигин бузганына негиздеп Сирия менен чек арага жакын жерде Орусиянын аскерий учагын атып түшүргөндөн кийин Түрк-орус алакалары кескин начарлап кеткен. 13 декабрда орус-түрк кемелерине байланышкан чатак ансыз да курчуп кеткен эки өлкө алакасын дагы ырбатты. Анда Эгей деңизинде орус аскер кемеси өзүнө жакындап келаткан түрк балыкчыларынын кемесине эскертүү иретинде ок аткан. Орус тарап түрк кемеси эскертүүлөргө карабай жакындап келе бергенин, ок атылган соң гана ары бурулуп кеткенин айткан. Түркия бул үчүн Орусияны провокация жасап жатат деп айыптаган. Эки ортодогу мамиле курчушу эми Анкара орус кемелери үчүн жолду жаап койбойбу деген маселени козгоодо. Бул үчүн Анкара 1936 жылы кол коюлган Монтре конвенциясына таянышы ыктымал. Бул конвенция Түркияга Дарданел жана Босфор кысыктарын толук көзөмөлдөөгө укук берип, тынч учурда бул кысыктар аркылуу аскердик эмес кемелердин каттоосуна кепилдик берет. Документтин 21-ci беренеси Анкарага эгер Түркия согуш абалында турса же сырттан кандайдыр бир чабуул коркунучу сезилсе, суу жолдорун жаап коюуга укук берет. Азыр эми талдоочулар ушул маселенин тегерегинде баш катырып, чын эле Анкара орус кемелери үчүн жолду жаап кое алабы деген суроого жооп издешүүдө. Брюсселдеги Карнеги борборунун изилдөөчүсү Синан Ульген Түркия катаалыраак режимди колдонуп, орус тараптан Босфор кысыгы аркылуу жүргөн кемелери үчүн 15 күн мурда билдирүү талап кылышы ыктымалдыгын айтат. Деңиз маселелери боюнча орусиялык юрист Кирилл Маслов болсо, Түркиянын кысыкты жаап коюу укугу барбы деген суроого мындайча жооп узатты.
Для Турции предусматривается возможность принятия как раз.
Мындай мүмкүнчүлүк бар жана ал юридикалык жактан негизделген. Түркия өз менен согуштук абалда турган өлкөнүн аскер кемелерине тыюу сала алат. Бирок азыркыдай шартта ал мүмкүн эмес. Азыр ага байланышкан кандай гана аракет болбосун, эл аралык келишимдерди бузууга жатат. Азыр андай тыюу салууга эч кандай негиз жок, дейт орусиялык юрист. Орусия Түркияга тиешелүү бул кысыктарды Сириядагы куралдуу күчтөрүнө жүк жеткирүү үчүн колдонууда. Сирияда Орусия 30-сентябрдан тарта ири аскер операциясын баштаганы белгилүү. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстан премьер-министри Темир Сариев баштаган делегация бүгүн Кытай өкмөт башчысы Ли Кэцян баштаган расмий өкүлдөр менен жолукту. Эртең Бейжинде болсо ишкерлер үчүн Кыргыз-Кытай инвестициялык форуму да өткөнү жатат. Бул тууралуу Кытай баш калаасынан кабарчыбыз Рахат Кеңешова берүүнүн алдында айтып берди.
Алгач тикинген өкмөт башчысы Темир Сариевди Кытай өкмөтүнүн башчысы Ли Кэцян кутуп алды. Андан кийин дароо эки тараптуу сүйлөшүү болду. Кытай өкмөтүнүн башчысы Кытай өкмөтү бул сапарга өтө чоң маани берерин айтты. Билгиле кетсек, бул расмий сапар Кытай өкмөтүнүн чакыруусу менен болуп жатат. Өз сөзүндө Темир Сариев бул расмий сапарды кыргыз тарап эки өлкөнүн жана эки өлкөнүн элинин ортосундагы кызматташтыктын башкаларга кандай бир эле өрнөк болчу жакшы мисал катары баалап жатат деп айтты. Ал Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы достук, ынтымактуу коомчулук мамиле байыптардан бери өнүгүп келатканын, буга негизги улуу жүрөк жолу салганын дагы айтып, ошол мамиле азыркы кызматташтыкка пайда болуп берип жатат. Эки өлкө бири бирине стратегиялык өнүктөш деген ойду дагы бир жолу баса билдирди. Бир нече документтерге кол коюлду. Аларды атай кетсем, биринчиси билим берүү илим министрликтеринин ортосундагы кызматташтык тууралуу макулдашуу, экинчиси маданият министрликтеринин Кытай менен Кыргызстандын кызматташтыгы боюнча атайын программа. Бул программа 2016-жылдан 19-жылга чейин эсептелген. Үчүнчү документ банктык көзөмөл жаатында эки тараптын ортосундагы кризиске каршы башкаруу жаатында кызматташуу деп аталат. Жана төртүнчүсү бул Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы инвестициялык макулдашуу. Кыргыз тараптан буга экономика министри Алибек Кудушев кол койду. Ал эми Кытай тараптан газ тармагы боюнча компаниянын жетекчиси кол койду. Айнура,
Рахат, инвестиция жөнүндө макулдашуу дедиңер. Бул кандай, Кытай бир конкреттүү бир кредит береби, насыя береби Кыргызстанга, же бир инвестиция салабы?
Министрго билдирүү болгондой, Кытай менен Кыргызстандын ортосунда буга чейин дагы сүйлөшүүлөр болуп келген болчу. Бул түркмөн газын Кытайга Кыргызстандын аймагы аркылуу алып өтүү шарттары боюнча буга чейин ар кандай сүйлөшүүлөр жүргөн. Бүгүн мына ушул боюнча инвестициялык макулдашуу кол коюлду. Анын негизги шарттары кандай болот, дагы кошумча маалымат алабыз. Учурда расмий делегация өзүнчө берүүдө, алардан кандайдыр бир комментарий алуу азырынча мүмкүн эмес болбой жатат. Экономика министри менен бул суроо экономика министрине бул суроону албетте берип дагы тактайбыз. Бирок кошумчалай кетсем, эртең расмий сапардын жыйынтыктоочу күнү эртең менен Темир Сариев бул жерде CCTV Раша телекомпаниясына интервью бергени барат. Ошол учурда Кыргыз Кытай инвестициялык форуму өткөнү жатат. Форумга катышуу үчүн атайын Кыргызстандан бизнесмендер келишти деп айтышты. Кичинде биз алар менен азырынча жолуга элекпиз, себеби Ханжоу шаарынан учуп келдик. Ал жакта өзүңүздөр билгендей экинчи дүйнөлүк интернет форум өттү. Ага чейин Ченжоу шаарында Шанхай кызматташтык уюму өткөн болчу. Бүгүн биз Пекинге дейин учуп келдик. Албетте эртеңки инвестициялык форумдун жыйынтыгы дагы Кыргызстан үчүн үлгүлүү болот деп үмүттөнсөк болот. Себеби Кытай тараптан дагы кыргыз бизнесмендер менен келишим кызматташтык өкүмдөтүү кызыктар болгон тараптар качышканы жатат кандан.
Бийжинден кабарчыбыз Рахат Кеңешова билдирди. Азаттыктан бери үздү улантабыз. Кыргызстандык Айнура Абдыраманова Тажикстандын баш калаасы Душанбеде мектеп формасын тиккен Носочи Точик фабрикасын жетектейт. Ал үчүн 100 адам эмгектенген бул фабриканы иштетип, ал 300 адам эмгектенген бул фабриканы иштетип баштаганына 1 жылдын жүзү боло элек. Ошентсе да өлкө эгемендикке жетишкени ачылган алгачкы ири фабриканын ийгиликтерине быйыл президент Эмомали Рахмон өзү күбө болуп кеткен. Журташтар рубрикасынын кезектеги каарманы Айнура Абдыраманова менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектеште.
Айнура айым, дүйшөмбүгө барганыңызга 1 жылдын жүзү боло эле экен. Негизи коңшу өлкөдө ишкердик жүргүзүү идеясы эмнеден улам башталды?
Душанбеге киргенине февралда 1 жыл болот. Ошо тикмечилик жагынан берген бул жакта ошо өздөрү чакырып бирөөлөр аркылуу, тааныштар аркылуу бияка тикмечилик жагы аябай эле аксайт экен. Анан школьный формага деп буларда дагы биздин школьный форма болуп, анан мени ошол жактан Бишкектен бул жака школьный форма тиккенге алып келишкен. Азыр данный момент ошо Душанбеде иштеп жатам. Мен жалгыз келген жокмун, мени менен кошо кушмологдор келген, мектепчи балдар келди, закройщиктер келди. Баш аягы бир 15 киши команда болуп келип, анан кийин фабриканы запускать кеттик.
Азыр негизинен мектеп формасын тигет экенсиздер, анан аларга алдын ала заказ аласыңарбы же тигип сатыкка чыгарасыңарбы? Негизи ушул силерден башка бул жаатта иш жүргүзгөн дагы башка ишканалар барбы?
Негизи буларды айтканымдай, негизи тикмечилик жагы аябай эле аксайт экен. Особенно школьный форма, мектеп окуучуларынын формасын тиккен жок экен. Булар в основном Кытай менен Бишкектен алып келген. Анан кийин баягы биринчилерден болуп мен ачтым бул жака келип. Мен бирөөнүн фабрикасын иштеп жатам да ошондо. Мен запускать этип жаңы ошо костюмдар чыгып баштагандан кийин президентке конечно реклама жетти. Телевизордон көргөзүп атты бизди, радиодон көргөзүп атты, газетага чыгып атты. Анан президент өзү келип өз көзү менен келип көрөм деп келип бизге жолугуп алып сурашып баарыбызды айлап алып көрөк кандай иштеп атасыңар деп мактап буга чейин эч ким костюм тиге албай койгом биринчилерден болуп силер тиге атасыңар азырмаксыңар чоң рахмат деп ыраазычылыгын билдирип кетти. Негизи фабрикалар жаңы ачылып баштап атат да. Алгачкылардан болуп биз болуп атабыз. Буга чейинки майда сектор көп экен, 10-15 тиккен, бирок мындай көп количество чыгара албайт да. Анан биз азыр ошо данный момент где то 2 жылкыга 50 000-50 000 болгон окуучу ар бир ассортиментке жараша ошого даярданып атабыз. Азыр данный момент жаңы мектеп жылына складка костюм школьный формалар даярдап тигип атабыз. Заказ албай эле бул только эмеге складка. Эндиги жылкы мектепте президенттин ушундай эмеси болгон экен, сөз болгон экен, что кыптан киргизбейсиңер депчи. Значит ар бир чоң бизнесмендер, чоң фабрикалар баягы союз кезиндегидей болуп складка тигип дайындап коюп коюшат да. Бул деген көп крупный акчаны талап кылат, крупный оборотту талап кылат, потому что бул сатылбайт. Ошондой жерде да болуп кандайдыр бир эмердин вариантын частин мамлекеттен берип атат. Өздөрү дагы эмоталарда жүрөт бергендер бар экен мектептер.
Кездемени каяктан аласыңар? Фабрикада жалпысынан канча адам иштейт?
Кездемени негизи буга чейин ушул күнгө чейин мен Кыргызстандан алдырып аткам. Анан мына бүгүн Бериза контрактка кол койдук, эмеден алып баштайбыз. Күнү Кытайдан келет. Башында Кыргызстандан келгендер 15 киши болуп келген. Азыр эми баардыгы ар кандай шарттар менен бири ооруп дегендей, биринин үйүндөгү проблемалары, бирин ошон ар кандай эме менен себептер менен кетишти. Азыр общий мене 3 балам бар. Душанбенин өзүндө көп эл жумушсуздук аябай көп экен бул жакта. Силер эле келип иштеп үйрөнүп катышып келип жакшы үйрөнүп калыптыр. Баш аягы бирда 300 киши иштейт. Бул жерден башка да ошо 2 фабриканы карайбы, общий ошо 300 киши болот да.
Азыр Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргени жеңил өнөр жай солгундап калганы айтылууда. Кыргызстандагы ири базарларда соода болбой калганы дагы тууралуу кептер бар. Андан кийин силерге таасири тийген жокпу бул кризистин?
Бул жака азырынча таасири билинбейт. Эмнеге дегенде Кыргызстанда негизи эле баягы мамлекет көп колдой бербейт эмеспи? Тештерди, майда тештерди көп колдой бербейт. Мектепке складка тигиштин өзү эле бул эмне деген акча, аябай көп акча. Күнүнө 300 единицадан 300 тройка чыкканда деле канча деген расход кетип атат. Мамлекет тарабынан тим более бизди президент келип өзү колдоп кетти, ал президент тараптан колдоо болуп биз как-то аны сескенген жокпуз.
Эми өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз, буга чейин кайда иштедиңиз эле Кыргызстанга качан кайтайын деген оюңуз бар?
Негизи мен илгери 1997-жылдан чейин фабрика ВТС-инде иштедим. Чоң цехте главный технолог болдум, начальник цеха болуп иштедим, технолог болуп иштедим. Эми Кудай буйруса убакыт көргөзөт. Азыр жумуш жакшы эле болуп атат. Эми баштаган ишимди орто жерден таштабай, өзүмө окшогон кишини үйрөтүп коюп бул жака. Мен дагы жүзүм жарып Кыргызстанга барышым керек. Мени да булар жакшы узатып калыш керек. Ушу кыргызкел үйрөтүп деп келедей тургандай. В дальнейшем ошо үйрөтүп өзүм ордундай болгон кишини коюп коюп, анан албетте Кыргызстанга барам.
Журташтар түрмөгүн Элиза Кененбаева сунуш кылды. Ушуну менен кечки азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер.